Šodien dzimšanas dienas svin amerikāņu aktrise un dziedātāja Zoe Deschanel. Pirmo reizi Zoe pamanīja jau pirms 18 gadiem, nelielā lomā, Camerona Crowe kino lentē gandrīz slāvēni. Tas bija tas par kādu puiku, kam nepieklājīgi jaunā vecumā, respektablais žurnāls Rolling Stone uzticējis veidot rakstu par svaigi izceptu rokgrupu savas muzikālās karjeras sākuma ceļā. Kopš tā laika esmu sekojis Zoe kino un televīzijas gaitām. Gluži kā daudz no jums, esmu redzējis kulta filmu 500 Days of Summer un seriālu New Girl, kur šodienas jubilārei atvēlētas galvenās lomas. Pieļauj, ne visi ir informēti, ka nu jau 10 gadus Zoe kopā ar Matthew Wardu muzicē brīnišķīgā grupā She and Him. Sveic tevi dzimšanas dienā ar She and Him dziesmu In the Sun.